Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder i dag og mellem 10 og 17 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald inden i, hvor de her blå briller nu i dag også har fået et fikst lille kamera og en mikroskopisk skærm i den ene side på skærmen i dag, ganske tæt ved min retina, der står der politisk attentat i Danmark. Og nej, det har bestemt ikke noget med 1. maj at gøre, det handler om noget, der skete for længe siden, men som for nylig er kommet op igen. Jeg taler om bomben i Søllerødgade, og for at få mere at vide om det, så har jeg inviteret to journalister her i studiet. Det er jeg to, det er Sune Fischer og Carsten Norton. Velkommen til jer.
Tak.
I kommer fra Ekstrabladets kriminalredaktion, og i lørdags der kunne I så komme med en gedigen afsløring i forhold til den her bombe, der sprang i Søllerødgade den 16. marts 1992 og dræbte Henrik Christensen, politisk aktivist og familiefar på stedet. Ganske kort, hvad er det, I har fundet ud af?
Jamen, det nye, som vi har fundet ud af, det er, at der er kræfter i det højreekstreme miljø, der nu er villige til at stå frem og fortælle det, som de mener er sandheden om denne her bombe. Hidtil der har det været sådan, at sagen den har ligget forholdsvis stille siden eksplosionen i 1992. Politiet har haft en dominerende teori om, at det var Henrik Christensen selv, der var ved at konstruere en bombe, der så gik af mellem hænderne på ham. Men vi har så talt med en afhoppet svensk nynazist, som fortæller, at han på et tidspunkt blev bekendt med, hvem det i virkeligheden, altså ifølge ham var, der stod bag den her bombe.
Det her er jo en gammel historie, kan man sige. Altså, det er sådan noget normalt, som man siger, en avis og sådan nogle som ekspert. Hvorfor beskæftiges man med noget, der er så gammelt? Hvorfor er det vigtigt?
Fordi det er en meget spektakulær sag, og det er et uopklaret, og tilsyneladende måske politisk drab. Og det er jo meget voldsomt, når der springer når der detonerer en eksplosion af forårsaget af brisant sprængstof i et boligkvarter i København.
Ja, jeg så nogle billeder fra, hvordan det så ud. Det var virkelig, altså, virkelig så voldsomt ud. Der var et stort hul ind i simpelthen hele bygningen, der nærmest er forsvundet.
Ja, det var en meget voldsom eksplosion, og, altså, og efterfølgende så udbrød der en brand, også, som var med til at forværre skaderne yderligere. Og alt i alt har det været med til at forsage, at gøre, at politiet ikke har haft nogen, eller haft, næsten ikke har haft nogen tekniske spor efter selve detonationen.
Vi vender helt klart tilbage til den her historie med sammen med Carsten Norsen og Sune Fischer lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også ser på, hvorfor Bradley Manning ikke fik den store science fiction, eller undskyld, San Francisco Pride-pris. Hvad der sker med det, der hedder Finfisher Software Worldwide, hvorfor det danske politi ikke optager deres afhøringer, og så har jeg jo lige kigget på den første videomanual til Google Glass. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du er stillet ind på Radio 47, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har jeg besøg af to journalister. Det er Sune Fischer og Carsten Norsen fra Ekstrabladets kriminalredaktion. Og fordi det her er radio, så mangler man jo et billede af, man kan godt gå ind på Facebook og se noget, hvordan ser I ud? Jeg tænkte på, om jeg kunne få Carsten Norsen til at beskrive, hvordan ser Sune Fischer ud?
Jamen, det er jo ikke noget, jeg går over og tænker så meget over, fordi jeg ser på Sune dagen lang, men han er en sund, velnæret jøde med måske lidt mere maling på armene, end de fleste journalister, man støder på. Ja.
Det var sådan, som du så i Sune. Hvordan ser Norton ud?
Jamen, han er jo ligeledes en nydelig herre, med lidt mindre hår på hovedet end de fleste journalister, men ellers går meget op i at være velklædt og formfuldt sprog. Det må man så må sige.
Ja, det må man sige. Men nu hvor vi så har jeg på plads her i æteren, som mere end bare nogle stemmer, så må vi ellers komme til sagen. Den 16. marts 92, der springer der en bombe i Søllerødgade. Den dræber et medlem af internationale socialister, Henrik Christensen. For de lyttere, der aldrig nogensinde har hørt om den her sag før, hvad var det, der skete den dag?
Jamen, den 16. marts 1992, der mødte den 29-årige socialist Henrik Christensen på arbejde på internationale socialisters kontor i Søllerødgade på Nørrebro i København. Han var kommet lidt tidligere, han plejede den her dag, fordi han skulle forberede et oplæg, som han skulle holde for nogle strækkende sygeplejersker på daværende tidspunkt. Og i løbet af formiddagen, der går han så ud på gaden for at tømme postkassen, der sidder opsat lige uden for indgangsdøren til de her små butikslokaler. Og da han så sætter sig tilbage igen for at åbne dagens post, så så møder han midt i stakken af breve en forholdsvis stor bombe, eller undskyld, en forholdsvis stor pakke på størrelse med en telefonbog. Den er lukket med to klips, og da han åbner den, så sprænger bomben i luften og spolerer det meste af inventaret på stedet. Og den her eksplosion, den er faktisk så kraftig, at gulvbrædderne i lejligheden ovenover, de løfter sig i en bue på 15 cm over det, de plejer.
Hvad sker der med Henrik Christensen?
Henrik Christensen, han omkommer på stedet. Og det seneste, vi har hørt om hans tilstand efter sprængningen, det var, at både hans hoved og hænder blev fjernet fra kroppen under den her eksplosion.
En tidligere journalist på TV2 Løje, der var på stedet en time efter eksplosionen, han har til også forklaret, hvordan der var lige dele op i anden salshøjde på facaden overfor, og at der var også andre lige dele, der var smurt ud rundt på gaden. Så liget har været slemt lidt der.
Det var en meget kraftig bombe, men nogen har fundet ud af, hvordan den var konstrueret.
Nej, fordi at altså det Carsten Olsen beskrev for os, at det er et muligt scenarie, i og med at fra han henter posten, der er der ikke nogen, der ved, hvad der sker. Bomben, den detonerer. Der har været, altså man har fundet spor, at der har været tale om brisantsprængstof, muligvis af typen trotyl. Ellers så ved man ikke ret meget om selve eksplosionen, i og med, at eksplosionen først, den raserer det butikslokale, samtidig så udbrød der en stor brand, og da brandvæsenet ankom, så gik de i gang med slukning, og efter slukningen, der fortsatte med ting, der lå på gaden, og da kriminalbetjente ankom en times tid efter, så var brandvæsenet godt i gang med at spule alle spor ned i kloakken. Derfor har man ikke nogen tekniske spor overhovedet af selve bomben eller dens konstruktion.
Men man ved, der var to klip, siger du, der, som han så...
Jamen, det er et postbud, der har sagt det siden, at han ligesom kan huske, at der har været en stor brun mappe med to gule klips. Men der har været nogle modstridende, og også først så kunne han huske, at han har afleveret en bombe, siden kan han ikke kunne huske det. Men der har også været andre postbud i spil, fordi der var jo både et brevbud og et pakkebud. Desuden kan bomben jo også have været afleveret af en mand, der eventuelt bare har været klædt ud som postbud. Alt det her, det siger jeg, fordi at det spiller en rolle i forhold til de teorier, der også er om, at han selv har siddet og rodet med det, og spekulationer går på, at han selv har bygget den her bombe. Blandt andet er han en plastikpose med, og det ved man heller ikke, hvad der er ved, men der kan teknisk set have været en madpakke i.
Ja, men det der så sker, det er efter den her bomberøde, der så går politiet jo gang med at efterforske den her serie alvorligt. Hvad finder de ud af den her gang på det tidspunkt?
De finder ikke ud af ret meget, fordi som sagt finder de ikke nogen som helst tekniske spor. Så de er, altså ifølge kilder tæt på Henrik, hans kone og IS'erne, så er politiet meget opsatte på at følge det spor, der lyder, at han selv har siddet og rodet med en bombe. Vi har svært ved at få fat i, hvad det egentlig er, hvad efterforskning har været målrettet imod, i og med at sagen jo er arkiveret som, eller ikke arkiveret, men den står som uopklaret drabsag, og derfor er meget svært at få aktindsigt i. Og så PET kom jo på et tidspunkt også ind over det, og der har vi, det eneste mulighed, vi har fået kigge på det, der er, hvad der står i PET-rapporten.
Og det er, hvad får I at vide der?
Jamen, det er sådan set, at PET havde en sagsmappe på internationale socialister på daværende tidspunkt, og var opmærksomme på nogle mulige interne opgør på venstrefløjen på daværende tidspunkt. Vi ved også, at man holdt øje med højrefløjen som en mulig...
fra PT's side.
Ja, fra PT's side. Et muligt sted, man kunne lede efter en gerningsmand. Og man var allerede i dagene efter sprængningen ude og afhøre folk på den yderste højrefløj. Men som Sune også er inde på, så begyndte man også meget hurtigt at kigge indad på venstrefløjen. Der havde været nogle forskellige uoverensstemmelser mellem nogle forskellige fraktioner. Og for dem, der måske ikke lige har de tidlige 90'er eller sene 80'er præsent, så skal vi også huske på, at det var på et tidspunkt, hvor venstrefløjen var meget synlig i gadebilledet. Vi havde haft hele besætbevægelsen. Der havde været Blekingegadebanden, der stod bag drabet på en politibetjent i slutningen af 80'erne. Det vil sige, at politiet havde måske med rette en grund til at tro, at der var en voldsberedthed, også internt på venstrefløjen, som internationale socialister teoretisk ikke kunne være en del af.
Okay, hvis vi lige skal kigge tilbage, men du nævner netop, at så er Lotrea og Blekingegadesagen. For dem, der er helt blank på det her, det er der en del unge mennesker, der simpelthen ikke ved, hvad der var. Hvad skete der i den periode der med Lotrea og Blekingegade? Hvad var der i gang i dengang?
Jamen, hvis vi starter med besætbevægelsen, så sådan kan man vel sige super kort, at der var ungdomsarbejdsløshed på daværende tidspunkt her i slutningen af 80'erne. Der var boligmangel blandt unge, og der var en masse planer om at lave om på, hvordan København så ud. Som en modreaktion og udløber af sådan hele punkbevægelsen, der begyndte folk at besætte ejendommen, og det kom til nogle ganske voldsomme sammenstød mellem politi og besættere. I Alotria-sagen, der endte, som nogen måske kan huske med, at besætterne gravede en tunnel fra et besat hus over til den modsatte side af Korsgade. Og i kort tid efter, så var der en anden stor besættaktion i Rysgade, hvor politiet blev mødt med brosten og toiletter, der blev smidt ud af vinduet efter dem. Så man kan sige, at politiet havde måske ikke et billede af venstrefløjsaktivister udelukkende som nogle fredelige, langhårede chillumrygende hippier, men også som nogen, der var ganske militante og parat til at hvad skal man sige, gå i gadekrig for deres sag.
Men det var ganske, ganske hvad det her, det der virkelig har været skelsættende i det der, det har været såkaldt Blekingegadesag, hvor at Blekingegadegruppen, en venstreekstremistisk terrorgruppe, kan man vel godt kalde det, set med dagens briller, hvor de gik bankrøverier og sendte pengene ned til en organisation, der hedder PFLP, PFLP i Mellemøsten. Og under deres sidste bank, eller det var så ikke bankrøveri, men det var røveri mod postkontorene i Gømmergade, der skød de en politibetjent, som stillede sig i vejen under flugten. Og altså hele og efterfølgende er der ikke nogen, der blev dømt for det her. De slap. Der er aldrig nogen, der blev dømt for drabet på den her politibetjent, og de slap forholdsvis billigt med kortere fængselsdomme. Og hele det her, det var meget, om jeg må sige, traumatiserende. Altså, vi har i hvert fald sat dybe spor i Københavns, i særligt Københavns politi, i årene efter Blekingegade, hvorfor at de har haft stor fokus på venstreekstremistiske terrorrelaterede aktioner.
Det var altså sådan, som jeg husker tiden selv, hvor man så, altså nu bare for fjernsynet i virkeligheden derhjemme, så var der jo konstant i nyhederne, kan man sige, at der altid var et eller andet ballade. Enten så var der nogen besætter, eller også var der nogen, der var ved slås, eller der var et eller andet. Det var meget mere social urolig tid, kan man sige, end vi altså, har i dag. Ikke?
Der er en politikilde, som har haft svagt med Sølodgade-sagen at gøre, og som også husker Blekingegade-sagen, som han sagde, da Blekingegade-sagen den gik op, så tænkte vi, så nu sker altså det store brag. Det er jo helt vildt, det vi har fået fat i her. Så det har virkelig været noget, der har sat sig længerevarende spor i især Københavns politi. Men det, man skal se på, det er også, at hvor at, det åbne og det lukkede politi, altså det lukkede politi er PET, de nu om stunder, går jeg ud fra, har et bredere og tættere samarbejde. Det havde de absolut ikke dengang, fordi politikilder samtidig fortalte os, at de hverken, altså Københavns politi, de havde ikke noget overordnet blik over hverken den over venstrefløjen, eller dens organisationer, eller højrefløjen. Det var skud i tågen på mor og få, mens PET samtidig, i hvert fald i rapporten, giver udtryk af, at de havde et fornuftigt billede af både højre- og venstrefløjen. Er det korrekt?
Det er rigtigt, jo. Altså, man kan sige, at historisk set har både politi og efterretningstjeneste haft god grund til at overvåge, have et stort samlet billede af den yderste venstrefløj. Samtidig må man sige, at højrefløjen, det yderste radikale højre, gennem tiden har været væsentligt mere marginaliseret og befolket af færre personer simpelthen, og udgjort en mindre trussel. Så derfor er det måske heller ikke fuldstændig uforståeligt, at hverken politi eller efterretningsvæsen havde et sådan meget klart billede af, hvilken trussel det yderste højre kunne udgøre i forhold til venstrefløjen.
Man kan også se det i samlet, at højrefløjen på daværende tidspunkt larmede meget mindre og gjorde meget mindre opmærksom på sig selv, end den yderste venstrefløj gjorde på der tid.
De var simpelthen mere diskrete, de virkede, de skjulte, om man så må sige.
Ja, det ved jeg ikke, om de virkede skjulte, men de foretog jo ikke husbesættelser eller lavede gadekampe eller andet. Der har været nogle overfald, hvor der har været nogle indvandrerbutikker, der har fået smadret ruderne, og der var nogle venstrefløjsbutikker, som også har været udsat for rudeknusninger, og der har sikkert også været noget vold, men det har været i en helt anden karakter.
Hvis vi lige slutter den her del af, så tænker jeg på, altså allerede dengang, der talte man jo stadigvæk, at det her, det var politisk attentat. Det var vel det udtryk, der blev brugt rigtig mange gange. Men det er ikke sådan, politiets efterforskning slutter. Hvad var den sådan fuldstændig præcis konklusion, kan man sige, sådan efter, da de var færdige med at lave deres undersøgelse dengang? Var det bare uopklaret?
Ja, man kan sige, at den sådan formelle konklusion, det bliver, at man i forbindelse med udarbejdelsen af PET-rapporten i 2009 fastslår, at man havde sådan set kigget det, man skulle på den yderste højrefløj, og man havde ikke fundet anledning til at rette mistanken mod personer der. Og på den baggrund, der vælger man så mere eller mindre officielt i hvert fald, at henlægge sagen som uopklaret, og med den grundlæggende teori, at det her, det var formentlig noget, Henrik Christensen, han selv havde stået bag.
Men der bør være tryk på formentlig, i og med, at man absolut ikke ved, hvad det er. Der er nogle få tekniske spor, som kunne vise på, at han måske har siddet og rodet med tingene, men der er også mange andre tekniske spor, altså de, som sagt, de tekniske spor, der er de nærmest ikke eksisterende i det hele.
De brændte op, ja.
Ja.
Men altså, på 20-årsdagen for den her bombe i Søllerødgade, der var der dem, der hedder Antifascistisk Aktion, en gruppe af dem, de lavede en film omkring den her sag, og vi skal lige høre et lille klip fra den.
Det var formentlig en bombe, der i formiddags eksploderede og dræbte en mand i en ejendom i København. Bomben sprang i et kontor, som huser en organisation ved navn Internationale Socialister. Politiet vil ikke udelukke, at der er tale om en terroraktion.
Den politiske organisation Internationale Socialister er overbevist om, at det var et politisk attentat, der i går kostede et medlem af organisationen livet ved en bombeeksplosion. Politiet har stadig ingen sikre spor.
Her i Søllerødgade 33 endte den 29-årige Henrik Christensens liv i går formiddag.
Altså vi spillede en rolle på det tidspunkt i den antiracistiske, antinazistiske kamp i Danmark. Og fik en del omtale også. På grund af det, altså blandt det daværende Fri Aktuelt, en avis, som ikke eksisterer mere, havde få dage før vi blev udsat for bombeattentat i Søllerødgade, bragt et sådan dobbeltopslag omkring internationale socialister og kampen mod racisme i Danmark.
Der var en række angreb på både private svenskere og svenske organisationer, og også bombeanslag og også drab i den periode. Og som sagt, så betød det jo, at vi var meget opmærksomme på de tilhængere, der var i Danmark. Og i det hele taget, altså trusselsbreve blev sådan et fænomen, vi kendte. Sådan at hvis man som politiker eller politisk aktiv, vi har også fået mange trusselsbreve her, og også mange, en række politikere modtog trusselsbreve, hvis de talte positivt og pænt om folk med en anden etnisk herkomst end dansk.
Du lytter til Radio 24/7, programmet aflyttet. Vi taler om bomben i Søllerødgade, Danmarks eneste politiske attentat siden 2. verdenskrig. Og her til sidst, der hørte vi et par tidligere medlemmer af Internationale Socialister fortælle om deres rolle i det, som de kalder for den antiracistiske kamp i Danmark. Ja, her i studiet, der har jeg besøg af Carsten Aarsson og Sule Fischer fra Ekstrabladet. De her Internationale Socialister, hvordan vil I karakterisere dem? Hvad var de for nogen?
Jamen, Internationale Socialister er en lille udløberorganisation af VS. Og som jeg husker det, der var det i starten af 80'erne, 83, de løsrev sig fra Venstresocialisterne. På landsplan var de dengang bomben sprang i 1992 omkring 100 personer. Og deraf var de 28 stykker, de var tilknyttet organisationen i København og havde deres gang i de her lokaler i Søllerødgade. Lokalerne var sådan et sted, hvor de hver mandag aften mødtes og havde politiske diskussioner og talte om, hvad deres arbejde skulle føre med sig.
Og det var også mennesker, som kan man sige, PET holdt øje med?
Det var mennesker, som PET holdt øje med. De havde i hvert fald en såkaldt sagsmappe på dem. Hvad der præcis ligger i den, det ved vi af gode grunde ikke, fordi sådan noget holder PET for sig selv.
Noget af det, som de her internationale socialister nævner, det er, at de nævner også Sverige som et sted, hvor der var et meget radikaliseret miljø på det her tidspunkt. I jeres nye undersøgelse af den her sag omkring bomben i Søllerødgade, der finder I en ny kilde til den her sag, som også er svensker. Han hedder Kim Frederiksen. Hvad er han for en?
Det var faktisk, må jeg godt indskyde, det var faktisk ham, der satte hele artiklet, vores research i gang ved, at han henvendte sig til os med de her oplysninger.
Ja. Hvad kom han, når han ringede bare til jer, eller hvordan?
Han skrev en mail, hvor han sagde, at han hed Kim Frederiksen, og han havde tidligere været aktiv i forskellige svenske højreekstreme og nynazistiske bevægelser, og han påstod, at han havde ny viden omkring bomben i Søllerødgade, og som kriminaljournalister der, så tager vi jo altid kontakt til folk, som eventuelt har en spændende historie. Første omgang, der var vi sådan, rystede vi lidt, kan det nu være rigtigt, eller sådan noget. Men vi tog i hvert fald til Malmø, hvor vi tog en snak med ham, og han lød ganske plausibel. Han havde også nogle Facebook-korrespondancer, sådan noget, der, som ligesom kunne understøtte hans påstand.
Er han stadigvæk nazist?
Nej, det er han ikke. Han, det har været en løbende proces der for et år til halvanden eller to år siden, der meldte han sig ud. Selvom at højrefløjsfolkene, de påstår, at han blev smidt ud. Men han er i hvert fald erklæret antiracist nu, eller andet omstændigheder. Han har også igennem længere tid, har han tweetet under et pseudonym, hvor han har forklaret sig om sin viden omkring racistisk bevægelser i Sverige.
Hvordan kan det være, han, altså, hvad var hans grund, hans begrundelse for at henvende sig til jer? Hvorfor var det vigtigt for ham at begynde at fortælle jer noget?
Jamen, hvis vi lige går helt tilbage til der, hvor Kim Frederiksen han får den viden, han mener at have om bomben i Søllerødgade, der skal vi sådan set helt tilbage til år 2000, hvor han deltog i et forretningsmøde i Helsingborg, hvor medlemmer af det skandinaviske Blood and Honor, som er en voldelig nynazistisk organisation, de mødtes for at tale om, hvordan de kunne tjene flere penge på deres merchandise. Og det var under det her møde, at der ifølge Kim Frederiksen var en dansk nynazist, Marcel Schilf, der fortæller, at han var en af bagmændene til bombedrabet i Søllerødgade. Det er som sagt helt tilbage i år 2000, og det er en oplysning, som i første omgang ikke gør noget stort indtryk på Kim Frederiksen, men det ligger i baghovedet på ham. Og så sker der så sidenhen det, i forbindelse med 20-året, som du også var inde på tidligere, der kommer der blandt andet en film om bomben i Søllerødgade. Og ved at se den her film, der kommer Kim Frederiksen så til at tænke på den viden, han fik helt tilbage i år 2000. Og derfra er det sådan set en selvransagelse, der fører til, at han på et tidspunkt retter henvendelse til et venstreorienteret svensk research-kollektiv, der ifølge ham henviser til dansk presse og Ekstrabladet, som det sted, han bør gå hen med sin viden.
Men det, han gør, det er, at han kommer simpelthen og fortæller jer, at det er en, der hedder Marcel Schilf, en dansk-tysk nazist, som er involveret i det her.
Han siger ikke, altså Marcel Schilf har ikke direkte tilkendegivet, at han står bag bomben, men han har overfor, til det her møde har han tilkendegivet, at han kendte til bomben, i og med at han forklarer sig omkring bombesprængning, som at sådan gjorde vi i Danmark, og i Danmark tog vi hånd om kommunisterne og henviste til Søllerødgade, så han har ikke sagt, jeg stod bag bomben.
Mm-hmm.
Men han har klart tilkendegivet over for Kim Frederiksen, ifølge Frederiksen, at han kendte til bomben. Det er jo svært at efterprøve nu, i og med, at manden døde af sygdom for 10-12 år siden.
Han er død nu, ja. Men Marcel Schilf, I snakker om, at han er også en, der solgte merchandise, og solgte, altså det vil sige, ting, sådan af nage-relikvier og sådan nogle ting, og ting, man kan ligesom have t-shirts og den slags ting. Hvad var han for en person?
Marcel Schilf kom oprindeligt fra Østtyskland, men flyttede til Danmark med sin mor som barn. Og fra tidlige teenageår bekendte han sig til den nynazistiske overbevisning. Og op igennem 90'erne, der blev han en meget fremtrædende person på den højere ekstreme scene. Ikke bare i Danmark, men i Skandinavien og resten af Europa.
Og faktisk hele verden.
Og i samme periode bliver Danmark et centrum for distribution af nynazistisk materiale, blandt andet fordi det er forbudt i Tyskland. Han starter et slags postholderselskab, vi vil nok kalde i dag, der hedder NS88, som solgte CD'er og t-shirts og andet, som blev sendt rundt til hele verden.
Ja, der var simpelthen en nynazistisk indkøbscentral, eller sådan.
En nynazistisk forretningsmand, ja, som fik ganske stor indflydelse.
Og så samtidig så havde de, på et tidspunkt flyttede han til Sverige, hvor de også havde en slags naziborg, hvor de organiserede koncerter, som indtjente også rimelig mange penge. Altså han er siden, efter sin død, er han blevet hyldet af forskellige højere ekstreme med blogs, og der er højere ekstreme bands, som har skrevet hyldest sange til ham, The Little Man og sådan noget. Altså han har haft en stor rolle på den internationale scene, i og med at han som fordelingscentral, ja, som nynazistisk postorderfirma for nazirock og nazipropaganda.
Ja, men han er så, altså det I finder ud af via jeres svenske kontakt fra ham, der har været den der Blood and Honor, det er så, at han muligvis er involveret, ham den nye afdøde nazist, Marcel Schilf, han ved i hvert fald et eller andet. Hvor har I så mistanken hen i dag? Altså det er så et eller andet for det nye nazistiske miljø i hvert fald, men I kan ikke sætte noget navn på.
Nej, men vi har jo så også i forbindelse med vores research, har vi været i kontakt med andre tidligere medlemmer af forskellige højere ekstreme organisationer, blandt andet Blood and Honor, som også har tilkendegivet over for os der, at de har, at folk i det miljø og i kredsen omkring Schilf har de har i hvert fald bekendt sig til, at de stod bag bomben. De har måske endda ligefrem koketeret med det.
Ja, de har simpelthen, altså, synes, at de var stolte af det.
Man kan sige, at det, som Kim Frederiksen gjorde ved at dele sin viden med os, det var sådan set mere at, hvad skal man sige, plante et frø, som det jo så er vores opgave at kigge efter. Så en af de første ting, vi har været nødt til at se på, det var selvfølgelig, hvem var Marcel Schilf? Vi kan i grunden ikke spørge ham selv, fordi han er død. Men vi kan se på, hvilken viden der er om ham, om han overhovedet teoretisk set havde kapaciteten til at fremstille en bombe eller skaffe de materialer, han skulle bruge til det her. Og der må man sige, at allerede i dagene efter sprængningen havde politiet faktisk deres øjne rettet mod ham. Han blev pågrebet med noget sprængstof på sin bogpæl. Han var inde til afhøringer. Vi har også erfaret, at han havde i kraft af sit netværk tæt kontakt til nynazister i både Tyskland og Østrig, som i denne her periode stod bag brevbomber. Og på samme måde er der andre personer i Danmark, i personkredsen omkring ham, der dokumenterbart havde en viden og en vilje til at fremstille og sende bomber.
Det skal lige siges, at politiet første gang, de kom på spor af ham, det var i forbindelse med, det endda måske helt aflyttet, det var, at han var på det tidspunkt, han var en af de første virkelig store computerentusiaster, og han lavede med computerhacking, og der var et firma, der havde haft en spion på ham, fordi de ledte efter nogen, som delte ulovligt kopierede computerspil og computerprogrammer.
Så han har været sådan lidt små hacker også?
Jamen, han var medlem af sådan en hackergruppe, der kaldte sig for Cryonics i Nordsjælland, dengang han var HTX-studerende.
Hvis bare lige for at få et billede af de her nynazister, hvad de sådan var for nogle, dem var gældende her i Danmark, så synes jeg lige, vi skal høre et klip med Paul Heinrich Riis Knudsen fra DNSAP, som her opildner til kamp.
Og de kan gøre ved politiet, hvad de vil, og det er ikke, fordi politiet ikke kan pyre dem, men det er, fordi vi har en flok politikere, som hører til en arbejdslejr. Ja, 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 ja. Og hvis der ikke er nogen fra myndighederne, der vil bryde det der tyranni, så er det altså os, der skal gøre det. Fordi hvis vi ikke gør det, så har vi heller ingen mulighed for at yde noget politisk arbejde. Så vejen går altså igennem en udrydning eller en smadring af besætbevægelsen. Og jeg siger jer, jeg vil ikke have nogen af jer slået ihjel.
Du har slet ind på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Det, du lige hørte, var Poul Henrik Riis Knudsen fra DNSAP, det danske nazistparti, der 1989 kom med en lille opfordring til, at hans medlemmer skulle tage sagen i egen hænder, hvad angik besætbevægelsen. Her i studiet, der sidder Carsten Aarsson og Sune Fischer. Vi taler om bomben i Søllerødgade, det eneste politiske attentat, vi nogensinde har haft her i Danmark siden 2. verdenskrig. I afslørede så i sidste uge, at der var en mulig anden gerningsmand til det her drab på Heinrich Christensen, nemlig den nu afdøde nynazist Marcel Schilf. Jeres hovedkilde Kim Frederiksen, han har jo selv været en del af det her nynazistiske miljø som sådan, og han gemmer sig vel egentlig PT i Sverige. Har han fået nogle reaktioner på de her afsløringer af sine tidligere kammerater?
Jeg vil godt lige konkretisere, vi beskylder ikke Marcel Schilf for personligt at have stået bag bomben, men at det er en kreds omkring Marcel Schilf, som ifølge Frederiksen stod bag det her bombedrab.
Det er klart, det er vigtigt at præcisere.
Og ja, Kim Frederiksen, han har fået adskillige henvendelser, siden han begyndte at tale med os. Allerede under vores research til de historier, vi bragte sidste uge, der begyndte det at rygtes i miljøet, at der vist var nogle journalister, der var ude og lede efter tidligere og nuværende nynazister. Jeg kan fortælle, at min kollega Sune blandt andet var i Finland med Kim Frederiksen for at lede efter en fremtrædende person på den skandinaviske nynazistiske scene.
Dengang.
Den pågældende, han havde tydeligvis ikke ret meget lyst til at tale med hverken min kollega eller vores kilde. Så han gemte sig, så vidt vi ved, undervejs. Det kom tydeligvis de her nynazister for øre, at Kim Frederiksen, han var i gang med ikke bare at afhoppe, men også at sladre, hvilket skal understreges, er ganske, ganske uhørt i det her miljø. Man sladrer ikke, og slet ikke til pressen. Og da, hvad hedder det, da de nynazister så kom undervejs med, at Kim var i gang med at tale med os, så begyndte de at ringe til ham og konfusere rygter om, at han sådan set aldrig havde været en del af det her. Og alt det her, det var egentlig også noget, han havde forudsagt på forhånd. Han vidste godt, at det her, det ville ske. Der ville komme trusler mod hans person, og de ville lægge afstand til ham på alle de måder, de kunne komme i tanke om.
Hvilke forholdsregler har han taget nu?
Jamen først og fremmest, så har han, forladt sin bopæl og opholder sig, så vidt vi ved nu, på en anden adresse. Altså han er sådan mere eller mindre gået under jorden. Og så har han udskiftet sit telefonnummer og gjort forskellige andre tiltag, der gør det sværere at blive fundet.
Men det her med reaktioner med, at det her miljø ligesom slår tilbage, når man går ind i det som sådan, det er også noget, som du, Sune Fischer, har været lidt udsat for, fordi du har... Der er en mand, der hedder Martin Kassler, som jeg vil gerne sige, han har en blog, hvor han har skrevet mindre pænt om dig i en artikel under overskriften noget med Lortekim og Greven. Hvad handler det om?
Altså, Jamen, det her det er jo et typisk eksempel på det, som en italiensk forfatter, der har skrevet Mafiaen i Napoli, han omtaler det som muddermaskinen. Og det er, at man går i gang med det samme, hvis der er sådan, man er udsat for en eller anden form for pres, så yder man i form for modpres, men altså, man prøver at beklikke personen ved at svine dem til. De kalder jo for eksempel Kim for Lortekim. Jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvor det der Lortekim det kommer fra, men der er en tidligere episode, hvor en anden tidligere nazist, der hed Thomas op fra Nordsjælland, han valgte også at forlade miljøet, da ham kaldte de efterfølgende for Lorten. Og han var udsat for nøjagtigt det samme, som Kim er udsat for nu, at han aldrig har været en rigtig del af miljøet, at han bare var en stakkel og alt muligt. Men det står i skarp kontrast til, at jeg har set den før omtalte Thomas omtalt som en højere ekstrem naturkraft, altså et par år inden, altså på webside, inden at han valgte at forlade miljøet. Og det er nøjagtigt det samme, Kim han er udenfor. Og så har de så forsøgt nu at beklikke mig, som jo er... Tidligere blev kaldt Greven, og ja, jeg har haft en venstre fortid, men nej, jeg har ikke haft nogen omgang med hverken AFA eller de benævnte venstreorienterede kernefigurer, som jeg blev beskyldt for der. Så de prøver at spænde et autonomt komplot, der skal svine mig selv til. De prøver at vende det hele om.
Det de rent faktisk gør, det er, at de beskriver dig som sådan en, du har garanteret en masse interesse af det her, fordi du er jo nærmest sådan besætternes frontfører selv over fra Aarhus der.
Det er jo det, de gør, at de beskriver det også, at de kalder mig for kampagnens tilrettelægger. Det er hele sprogbruget omkring det der. Det er, at det lugter af, at det her det er et komplot, og det er en tilrettelagt smuskampagne, som vi kører på Marcel Schilf, og som nu de ser sig nødsaget til at forsvare. Men det hele er jo meget spændende, hvis man nu ser i forhold til den forlængelse af det, som du havde med Poul Heinrich Knudsen, hvor det er, at man sætter sig selv i en offerrolle. Det er jo det samme, vi ser i rock- og bandemiljøet, fordi at offeret må jo gøre... Offeret er jo den angrebne, og har derfor ret til at slå igen med alle til rådighed stående midler. Og det var det nøjagtigt det samme, som Poul Heinrich Knudsen han sagde allerede i 89.
I sidder jo begge to inde på Ekstrabladets kriminalreaktion. I må jo rave jer indimellem, få jer nogle fjender og sådan noget. Er det normalt at få de her reaktioner?
Jeg har ikke oplevet, at folk de har skrevet blogs om mig før, men jeg har da oplevet et enkelt gang, at der er nogen, der ringer telefontrusler ind.
Det er sådan der, hvor den ligger?
Ja. Jeg har da også blevet jaget væk et par gange, altså ude på gader og stræder, men sådan er det jo.
Og Norsen, du din bandemand, du er slet ikke været udsat for noget som helst. Du er blevet holdt uden for det hele.
Ja, til synlandet har det været nemmere for de her personer at gå efter Sune Fischer, men jeg synes jo også, det er vigtigt at understrege, at vi har jo naturligvis ikke nogen interesser i det her som sådan. Det er jo ikke vores opgave at tage stilling til, hvem der eventuelt måtte have ret eller ikke have ret i de her involverede parter, altså det vil sige det yderste højre og det yderste venstre. Det er jo sådan set et anliggende mellem dem. Det, som vi påpeger med vores artikler, det er måske snarere, at der er nogle andre, nemlig politiet og efterretningstjenesten, der ikke har været særlig gennemsigtige, åbne og måske endda ihærdige nok i deres efterforskning af det her. Så vores mål er egentlig ikke at placere skyld eller tage stilling til, om skylden er berettiget eller ej.
Og hvis vi vender tilbage til dagens emne, fuldstændig der Søllerød Gadebomben, en af konsekvenserne af det, I har gravet frem, det er, at politiet nu tager sagen op igen. Hvordan tror I, det kommer? Altså, hvordan går det med det? Hvad har I hørt der om det?
Jamen, først og fremmest, så er vi jo sådan set overrasket over, hvor hurtigt politiet har været til at reagere på det her. Vi havde naturligvis håbet, og det var måske da ligefrem en målsætning med vores artikler, at sagen kunne blive taget op igen, så efterforskningen kunne blive kulegravet. Ikke mindst af hensyn til Henrik Christensens efterladte. når det er sagt, så havde vi måske også forventet, at det ville være en måske mere politisk beslutning, der skulle tages for, at sagen kom op igen. Det her, det er et drab, der har været op at vende flere gange, senest i forbindelse med 20-året, hvor Enhedslisten rejste spørgsmål til justitsministeren om, hvorvidt den her sag, den var efterprøvet nok. Men i det her tilfælde, der kom politiet sådan set nærmest både os og politikerne i forkøbet ved med det samme at sige, de her oplysninger, som Ekstrabladet har fremlagt, de er interessante. Vi bliver nødt til at gennemgå dem, og der er nye personer, vi kan afhøre.
Altså, kort her til sidst, jeg tænker på, hvad kommer der noget mere fra jer så om den her sag?
Ja, det gør der. Vi har jo tænkt os at følge sagen til dørs. Der er måske også nogle tråde, der skal trækkes rundt omkring til andre dele af Europa, som udløber af den her sag. Og vi vil godt sige, at vi faktisk blev positivt modtaget af politiet på efterslæb, efter at vi har gjort opmærksom på den her sag.
Mange tak til jer to, Sune Fischer og Carsten Nordsen fra Ekstrabladets kriminalredaktion. Hvis nu alle afhøringer i forbindelse med den her Søllerød-sag, de var blevet optaget, så kunne det jo være, at det var muligt at finde nogle nye ting i materialet, men det blev de ikke. Dansk politi bruger nemlig stadigvæk papir og blyant til deres referater, ikke en båndoptager, som man ellers ser det i for eksempel rejseholdet. Det er nemlig fiktion jo. Sagen omkring det her afhøring og deres mulige registrering, jamen det har været op igen i den foregående uge, men den startede faktisk her i programmet i aflyttet i januar, hvor vi havde besøg af tidligere operativ chef for PET, Hans-Jørgen Bonniksen, til at tale om sin bog, Tro på alt og tvivl på meget. Sådan her lød det dengang fra en ret indigneret Bonniksen. En af de ting, der ligger der rigtig meget på sinde i forhold til den her bog, det er ønsket om, at politiet begynder i Danmark begynder at dokumentere deres afhøringer. Fordi det, vi sidder og ser på alle sammen, når vi ser danske krimier, det er altid, at der sidder en eller anden politimand og siger, afhøringen bliver påbegyndt, og så starter han en båndoptager. Men det siger du, det sker simpelthen ikke i virkeligheden, og det mener du er et stort problem.
Ja, det er det jo, for det første vil man konstatere, at man har ingen fælles strategi, og man har ingen retningslinjer på området. Jeg tror, Fyn er den eneste systematisk bruger, og kun i de alvorlige sager. Det betyder, at man ikke er mulig for at konstatere, om en tolk har oversat korrekt. Man er ikke mulig for at konstatere, på hvilken måde man har fået sin tilståelse. Man er ikke mulig for at konstatere, hvordan og hvorfor et vidne siger, at en bil er blå, som måske er grøn. Man er ikke mulig for at beskytte sig selv, altså politimanden, mod beskyldninger om urent trav. Og man er ikke mulig for at evaluere og blive dygtigere i forhold til det, man har foretaget sig. Og så det, som også er vigtigt, man er heller ikke mulighed for at drive forskning. Og det er meget komplet uforståeligt, at dansk politi ikke har taget det skridt at dokumentere deres afhøringer. Jeg kan forsikre dig for, at jeg var på Guantanamo 2 måneder efter i den interimistiske lejr, som var oprettet derude, hvor vi afhørte nogle usle træhytter, som lige var smækket op, men én ting havde man da. Man havde nogle dokumentationsmidler, man havde båndoptagelser, man havde videooptagelser, afhøringer. Det var man dog bevidst om, men herhjemme, der står man meget usikker over for det. Masser af personer i dansk politi, betydningsfulde erfarne personer, Kurt Krav, en af vores førende efterforskere i Rejsehold, har påpeget det. En psykolog, som er ansat i politiets videnscenter, Christina Kapinski-Jacobsen, har også påpeget nødvendigheden af at indføre båndoptagelse, men ingen har lyttet til det. Og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor. Jeg synes, det er et problem.
Man kan sige, at her er der også tale om en form for afhøring i virkeligheden, eller form for aflytning af en situation, som er dødvigtig, også i forhold til de mennesker, som bliver afhørt.
Men du har fuldstændig ret i det, er jo både i forhold til det menneske, der bliver afhørt, men også i forhold til politimanden, og så i forhold til det, som er fantastisk vigtigt. Hvorfor der afskærer sig fra muligheden for at blive klogere? Hvorfor afskærer sig fra muligheden for at have en reel dokumentation? En velsomheds retsrapport i det land har tusindvis af gange hørt en person, som optræder i retten, sige, jeg har aldrig nogen sagt det til politimanden. Det er noget, han selv digter. Det er noget, han finder på. Det er urigtige beskyldninger. Den slags ting undgår man også. Samtidig med, at man får de fordele, som ligger i forskningen, kombineret med den erfaring, man har, som kan medvirke til, at vi alle sammen bliver klogere, og vores retssikkerhed bliver også beskyttet. Så det er masser af bonuseffekter i det. Og det er jo ikke et spørgsmål om omkostninger, for et simpelt udstyr koster måske omkring 1000 kroner, så jeg kan ikke tro, det er det, der afskærer dansk politi for at bruge sådan en moderne måde at dokumentere på, som jo alle andre lande, vi gerne vil sammenligne os med, gør.
Så det er stadigvæk fuldstændig i en sort boks? Ja,
det er det, og det gør jo, at man er fuldstændig totalt afskåret fra for det første at evaluere selv, for det første, og gå op imod, hvis det så meget ofte sker i retssalen, hvor man siger, jeg har aldrig nogensinde sagt det der, men også skabe et materiale, som man kan forske på. Du kan jo ikke forske på, at en politimand sidder og skriver en rapport. Når du skriver en rapport, så er du faktisk medproducent af det, hvad det er foregået. Det er jo dig, det med dine opfattelser, dine oplevelser, gå ind og dokumentere det. Tænk for eksempel også i den situation, måske har en tolk, som taler med et eller andet dialekt i et eller andet område, som ikke ret mange er i stand til at forstå. Hvem er i stand til at finde ud af, om det her det er en rigtig oversættelse? Det kan du ikke engang, for det er politimanden, der direkte gå ned og dokumentere det her, skriver det i sin egen rapport. Altså, det er der nogle indlysende fordele i at få båndoptagerne på plads i dansk politi, men det har man altså ikke, desværre.
Det var altså en Jørgen Bonningsen i en arkivoptagelse fra januar, der har harceleret over, at afhøringer i dansk politi ikke bliver optaget. I den her uge, der har Radio 24/7's Emil Øjsef Olhof Jacobsen, et meget langt navn, han har der, set nærmere på, hvorfor der ikke er sket noget, siden det her blev taget op. Og så fandt han faktisk et sted, hvor man brugte båndoptagelser, nemlig hos Fyns politi.
Man sad og skrev på en computer og ligesom nærmest gemte sig bag computerskærmen i forhold til den, man nu afhørte. Og sad og skrev ned samtidig med, at man snakker med vedkommende. Problemet er, at det virker forstyrrende, at man sidder og skriver ned samtidig med, at man afhører folk. Altså det er krævende at skulle sidde og afhøre folk for det første, og så er det krævende at skulle få det hele med. Det gør også, at folk de har en tendens til at svare kortere. Altså man kommer ikke med så lange svar på de spørgsmål, at politiet har.
Sådan her afhører efterforskere i stort set alle politikredse i dag. Men i 2006 begynder drabssektionen i Odense forsøgsvis at begynde at optage afhøringerne på bånd, og i stedet for at skrive rapporten af afhøringen ned undervejs, mens de afhører, skriver efterforskerne nu rapporten ned efterfølgende ud fra lydoptagelsen. Og det er en øjenåbner for Per Bang.
Jeg kan mærke, at folk har en større vilje til at tale med mig, og virkelig et ønske om at fortælle, når de får lov at forklare helt frit, uden at der er nogle andre ting omkringliggende ting, som styrer det. De er mere åbne.
Per Bangs chef, Henrik Justesen, kan også se, at de rapporter, hans efterforskere udfærdiger, er bedre.
Rapporten, der kommer ud af det, har væsentligt mere med, og det vil så sige, det er et løft på kvaliteten. Nu kan man ligesom få en mere sammenhæng i den afhøring, større sammenhæng i den afhøring, at man skal i gang med, og man kan koncentrere sig om, hvad det er, man sidder og spørger om.
Psykolog og forsker Christina Kepinska Jacobsen har lavet to undersøgelser, der bekræfter Fyns politis oplevelser.
Fordelen er, at man kan få flere informationer, og det er jo det, som politiet ofte er helt afhængig af, når de efterforsker.
Men optagelserne giver også politiet en unik mulighed for senere hen i en efterforskning at gå tilbage og lytte detaljeret til afhøringerne. Det viste en sag fra 2006. En ældre mand omkom i en brand. Efterfølgende henvender en ung mand sig og siger, at han har sat ild til ejendommen, men at han ikke vidste, at den ældre mand var hjemme. Men senere i efterforskningen kan politiet ved hjælp af den allerførste afhøring gå tilbage og se, at den unge mand rent faktisk har været vidne om, at den ældre mand var hjemme i huset. Det kunne de, fordi den unge mand havde fortalt nogle detaljer, som politiet i første omgang ikke havde lagt mærke til. Og i stedet for, at den unge mand blev dømt for ildspåsættelse, blev han i stedet dømt en langt hårdere straf for mordbrand.
Jamen det betyder, at detaljer, som måske viste sig på daværende tidspunkt ikke at være vigtige, kan i et senere forløb vise sig at faktisk være af stor vigtighed. Så kan man lytte sig frem til det.
Men selvom Fyns politi altså har flere års positiv erfaring, der viser, at det at optage afhøringer betyder flere og bedre informationer, er Fyns politi den eneste politikreds i Danmark, der fast benytter sig af metoden. Og det møder kritik fra Kurt Krav, der er tidligere efterforskningsleder i Rigspolitiets rejsehold.
Det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi at det er noget, man gør i alle vores nabolande efterhånden.
Også tidligere operativ chef i PET, Hans-Jørgen Bonningsen, der for nylig har skrevet en bog om afhøringsmetoder, ærger sig.
Det er altså up-to-date standard alle andre steder i verden, lige netop i Danmark, at man selvfølgelig har en ordentlig dokumentation af noget så vigtigt som et politiinterview.
Rigspolitiet er flere gange blevet anbefalet at få udbredt metoden til de danske politikredse. I to undersøgelser af dansk politis afhøringspraksis fra 2007 og 2010 anbefaler Christina Kepinska Jacobsen at indføre optagelser. Hun ærger sig også over, at det ikke er sket endnu.
Konsekvensen er, at ikke får så mange detaljer, som de har brug for. Så de er nødt til at afhøre flere gange, og de er nødt til at afhøre flere, og de går de går glip af afgørende information.
Og det var altså Radio 24/7's Emil Sebius Olof Jacobsen, der havde set nærmere på sagen omkring de her afhøringer. Og Radio 24/7 følger sagen. Og nu skal vi til vores ugenlige rapport for cyberkrigskorrespondent Nix, der denne gang har fyret op for diktafonen og indtalt et memo til aflyttet. Hør bare her.
San Francisco Pride, som i disse dage er ved at blive afholdt, kan man måske sådan rent mentalt kalde for en af verdens mest fremtrædende bøsse lesbiske venues på jorden. De har en tradition for at vælge en såkaldt Grand Marshal til hvert års Pride. En maskot, en beskytter, en talisman. En, man godt vil give en shout-out til. En, som var en god repræsentant for bevægelsen. For bevægelsen, ikke fra bevægelsen. De har en god tradition for at være uforudsigelige. Og ikke for at være bange for at tage politisk ladet spørgsmål frem. Så derfor var det jo naturligt at nominere whistlebloweren Bradley Manning i valget på årets Grand Marshal i San Francisco. Bradley Manning, som jo de sidste 1000 dage har siddet ulovligt og politisk i et amerikansk militærfængsel, fordi han udstillede det officielle Amerika og afdak en konspiration imod verdens befolkning ved blandt andet at få sandheden frem omkring Irak-krigen ved at ligge dokumenter til WikiLeaks. Det Bradley Manning har gjort er ifølge eget udsagn en logisk konklusion, hvis man ser og ikke accepterer grusomme ulovligheder og løgn, og har ført til rigtige demokratiske bevægelser. Steder, hvor man ikke havde demokrati, og steder, hvor man troede, man havde demokrati. Bradley Manning stod til at vinde valget og blive Pridens officielle varemærke. Så nu paraphraser jeg Glenn Greenwald fra The Guardian. Ledelsen i SF Pride annoncerede pludselig, at Bradley Manning var en fejltagelse, og den ansvarlige for at putte ham på listen over nomineret var blevet disciplineret. Derefter disser præsidenten for SF Pride, Lisa L. Williams, op Bradley Manning og siger, at han har udsat militær personel for fare, hvilket er en usandhed. Og til sidst dekrerer hun, at selv den mindste form for support for Manning vil ikke blive tolereret i årets Pride. Disse udmeldinger har så heldigvis åbnet for den bogstavelige orm og medført mange protester imod SF Prides ledelse og hvem der påvirker denne ledelse. Det selv samme militære industrielle kompleks, som prøver at få Bradley Manning dømt for forræderi og smidt i spjældet for livstid. Samt bunkevis af firmaer, der de seneste par år ikke har vist andet end grådig udnyttelse af alt og alle omkring dem. Bank of America, AT&T, Wells Fargo og så diverse politiske sammenslutninger. Bradley Manning har som den eneste homoseksuelle militære person været nomineret til Nobels fredspris 3 år i træk. Og han er en fucking betydelig faktor til, at Irak-krigen sluttede så abrupt, som den gjorde, og det mellemøstlige forår. Han fortjener den højeste pris. Og at SF Pride lader sig kompere og hater på ham på den måde, er meget, meget sigende for vores virkelighed. Så for at vende tilbage til vores virkelige virkelighed, så har jeg før nævnt et firma, som hedder Finfisher. Et firma, som sælger overvågningssoftware til regeringer med mere. De er nu i vælten igen. Mozilla, firmaet bag browseren Firefox, har sendt et stop omgående brev til Gamma International, som er firmaet bag Finfisher. Finfisher har nu lavet en variation af deres program, som er næsten identisk med filer, som bærer Mozillas kode og trademark, og derfor også deres omdømme. Disse filer er så senest blevet rettet imod folk, som ville diskutere det forestående valg i Malaysia. Altså, dette firma har i dette tilfælde lavet specialiseret overvågningssoftware til et demokratisk valg i Malaysia ved at lave spyware rettet imod politisk bevidste personer med de fornødne internet-erfaringer. Og det samme er blevet gjort i Bahrain. Og det samme er blevet gjort i de saudiske emirater. Det her program imiterer næsten 100% af Mozillas kode udefra. Og det er selvfølgelig ikke bare i Malaysia og Bahrain, som dette engelske firmas produkt har. Tyskland, England, Australien, Canada, USA og mange flere har købt ved dette firma og hoster deres command and control server. Og det er desværre ikke særlig enestående eller unikt, bare måske mere sigende om den virkelige virkelighed, vi bevæger os hen imod.
Det var altså cyberkrigskorrespondent Nix udmattet fra de digitale slagmarker, der fortalte om Bradley Manning og om Finfisher, et program, der kan skrue sig ind i webbrowser og overvåge brugerne direkte. Hvis du gerne vil se et kort over, hvor man har fundet det her Finfisher, så kan du gå ind på aflyttet.dk, hvor der er links til de seneste undersøgelser af Finfishers udbredelse. Aflyttet er ved at være forbi for i dag, men vi skal lige et smut forbi en gammel kending af programmet her. Det er Google Glass, de her nye briller med indbygget miniskærm og kamera. Med Google Glass der er man permanent online, man kan tage billeder og video via stemmekommandoer, og det hele det kan gemmes. Det kan så være både på brillen og så også på Google Server. Brillen har givet anledning til en hel del ballade omkring privatlivsbeskyttelse af folk. Det er alle de folk i hvert fald, der er nærheden af en, der bærer Google Glass, som måske optager dig, uden at du ved det, som om det foregår igennem et tredje hemmeligt øje. Glass er ikke til offentlig salg endnu, men der er allerede ved at være en hel del særligt udvalgte, der har købt dem, og i torsdags offentliggjorde Google Glass så sin første videomanual til brugerne, og den synes jeg da lige, vi skal høre her.
Here are the basics of how to use Glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up Glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past. For example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring.
Det er altså lyden af en videomanual for Google Glass, hvor man får computerskærmen helt ind på 2 cm afstand af sit øje, hvorfra man kan styre det hele med et par knapper på højre brillestang, helt diskret, mens man filmer løs og deler det hele på Google Plus og Facebook, og Google og Facebook gemmer det hele på deres server. Aflyttet blev produceret af Net Birk, Teknik Jesper Vest, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, vi kalder verden, og den del af det, vi benævner internettet, det sted, vi er yderst og stedet mere forbundne kar i en stor dunkende organisme med indbyggede parasitter, der sidder og lurer indeni og udenom, og en dag vil overtage det hele, så vi pludselig en dag vil blive til et helt nyt dyr i en andens åbenbaring. Og også det vil drømme om sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.